see õhtu Saint-Nicis oli sama halb kui eelmised. Oli tavaline vahele segamine, naermine, pilkamine. Olid harilikud rusikavõitlused ja ähvardused. Olid samad palju tähenduslikud žestid tüdrukute poolt ja nilbed vastused poistelt. Joe oli kõike jälgemas. Ta tuli uudisimust. Aga ta tahtis, et ma teaksin, mis ta mõtles. Kogu ettevõtmine olevat üks suur totrus. Pärast tagasi teel Orteesi korterisse olin ma vakka. Olin haavatud tulemuste puudumisest ja istusin mossitades rooliratta taga. Bridge, sa näed liiga palju vaeva. Just nii see oli. Kulualuseta poisilt, kes teeskles nagu oleks ta läbi ja läbi tundetu, tuli äkitselt imeline läbitungiv mõistmisraas. Nende sõnade mõju oli valdav. Nad tungisid minust läbi, nagu oleks Jumal ise minuga rääkinud. Ma pöördusin nii järsku ja vaatasin talle otsa, et ta mõtles mind olevat vihase ja tõstis käe enese kaitseks. Loomulikult! Mina olin sinna läinud ja katsunud inime elusid muuta. Ma ei viinud jõukudele püha vaimu. Ma viisin neile David Wilkersoni. Isegi siis, kui ma Joe paari kingi kinkisin, olin mina esiplaanil seisnud. Ma teadsin sellel silmapilgul, et mina pole kunagi võimeline Joe aitama. Mina pole kunagi võimeline jõukusid aitama. Kõik, mida võin, on teha algust ja siis kõrvale astuda. Sa näed liiga palju vaeva. See äkiline arusaam tõi esile mu südamliku naeru, mis ajas Joe segadusse. Jätta järele, jutlustaja! Ma naeran heast meelest, Joe, kuna sa oled mind aidanud. Nüüd sest peale ei hakka mina enam nii palju vaeva nägema. Ma astun kõrvale ja lasen püha vaimu läbi. Joe vaikis väheke. Siis tõstis ta pea. Ma ei tunne midagi, ütles ta. Mitte midagi ja ma ei loodagi midagi tunda. Kunagi. Me ei kõnelnud enam, kui jõudsime Orteesi korterisse. Siis ütles väike Joe talle omase otsekohesusega. Vaata, Davey, sulle sünnib varsti laps, eks? Ma olin Joe jutustanud, et Gwen ootas haiglasse minekut ja et laps võib iga hetk sündida. Sa ütlesid, et on olemas Jumal ja ta armastab mind. Õige? Õige, vastasin. Hästi, kui on olemas Jumal ja kui ma teda palun, kas ta kuuleb minu palvet? Muidugi. Hästi, mida sa tahad, possi või tüdrukut? Nägin lõksu tulevat, aga ei teadnud, mis teha. Vaata, Joe. Palve pole automaat, kuhu lased õige mündi ja šokolaad tuleb välja. Teiste sõnadega, sa pole selles asjas Jumalale kindel. Seda ma just ei öelnud. Mis sa tahad, poissi või tüdrukut? Ütlesin lõpuks, et kuna meil juba kaks tüdrukut on, loodame me poissi. Joe kuulas. Ja siis ta tegi teo, mis oli talle sama raske kui Moosesel kõrbes kaljut lüüa ja paluda, et vesi tuleks välja. Väike Joe ütles ühe palve. Nüüd Jumal, kui sa tõesti seal üleval oled ja mind armastad, siis anna sellele jutlustajale poeg. Nii oli Joe palve. See oli ehtne palve. Ja kui ta oli selle lõpetanud, pilgutas ta silmi, et pisareid tagasi hoida. Ma olin nagu puuga pähe saanud. Jooksin oma väiksesse armetusse magamistuppa ja hakkasin palvetama nii, nagu ma polnud veel palvetanud New Yorkis olles. Joe ja orteesid magasid, kui telefon öösel kell 2.30 helises. Ma olin ikka veel palvetanud. Läksin telefoni juurde. See oli mu emm. David, ütles ta, ma ei suutnud hommikuni oodata. Tahan sulle öelda, et oled just isaks saanud. Ma ei saanud sõnagi suust. David, David, oled sa veel seal? Jaa, ma olen siin. Kas sa ei tahaks teada, kas poiss või tüdruk? Enam kui sa arvad. David, sa oled saanud suure, tugeva 10-naelase poisi. Skeptikud võivad muidugi öelda, et Jojo palve tõeks tulemise tõenäosus oli statistiliselt 50%. Aga midagi muud oli toimumas sellel ööl. Midagi liiga sügavat statistika jaoks. Kui ma läksin ja äratasin Jojo selle teatega, kratsis ta kukalt. Mis sa ütled, ütles ta. No mis sa ütled? Enne kui öö möödus, sai Jojo'st teine poiss. See algas pisaratega. Jojo nutis välja kõik kibeduse ja viha. Ta nutis välja kahtluse ja hirmu. Sellega lõpule jõudnud oli temas ruumis seda laadi armastusele, mida kristlane tunneb, mis ei sõltu jutlustajast või vanematest, ja ka mitte sellest, kas meie palveid mõistetakse niimoodi, nagu meie oleme mõtelnud. Sellest päevast peale sai Jojo niisuguse armastuse, mis igavesti talle kuulus. Ja mulle oli ta annud õppetunni, mis igavesti mulle kuulus. Meie, surelikud, võime töötada tõsiselt üksteise eest ja me peame seda tegema. Aga ainult üks Jumal, Jumal üks päini, tervendab. Oli peaaegu aeg koosolekut alustada. Ralli viimaseks õhtuks oli saal täitumas. Oli tulnud palju rohkem noori inimesi kui ühelgi teisel õhtul. Nägin mõningaid Chaplinidest, nägin draakoneid, nägin GG-sid. Nende seas, nagu ma huviga kindlaks tegin, oli ka Maria. Aga kuskil ei silmanud ma Mau-Mausid. Olgugi, et ma kõikjal kahekordse suure M-tähe ja helepunaste pintsakute järele vaatasin. Ma ei suutnud unustada Mau-Mau presidendi Iisraeli meeldivat nägu ja avalat olemust. Olin käinud neid isiklikult külastamas ja rallile kutsumas ja kõnelnud neile eribussist, mida neile üürisime. Kui ma ütlesin, et me reserveerime mõned istekohad ees just neile, lubas Iisrael tulla ja teised ka tuua. Aga oli viimane õhtu ja neid polnud. Ning ma arvasin teadvat, miks. Niki. Ta oli seisnud vaikides järevalt, kui me Iisraeliga kõnelesime, lausa kiirates välja viha minu ja kõige mu ettevõtmise vastu. Kõndisin akna alla, kust võisin näha tänavat. Üks buss tuli. Ma teadsin, enne kui ma nägin, et need on Mau-Maud. Tundsin seda viisist, kuidas buss kõnnide äärde tõmmati. Ta sööstis ninapidi kohale, nagu ei suudaks juht ära oodata, et oma sõitjatest lahti saada. Bussijuuksed tõmmati lahti ja ligemale 50 noorukid paiskus välja, karjudes ja kisades, nagu nad läheksid karnevalile. Üks poistest viskas bussist väljudes minema tühja veinipudeli. Lühikesel teel bussi ja areeni vahel haarasid nad kaasa mõned noored tüdrukud, kes olid seisnud väljas väga lühikestes shortsides ja haltersites. Issand, ütlesin valjusti, kuhu ma olen sattunud? Ma olin palunud platsinäitajaid reserveerida esimesed 3 rida areenil, aga polnud seletanud kellele. Nüüd tormas platsinäitaja ärritatult ja nõutult minu juurde. Reverend, ma ei tea, mida teha. ta viis mind rõdule ja näitas areenile, kus Iisrael ja Nikki tulid karjudes ning huilates jalutus keppidega takti lüües käiku mööda üles. Ma ei usu, et suudan neid tagasi hoida reserveeritud kohtadelt. Kõik on korras, vastasin ma, sest just neile on need kohad määratud. Nad on mu sõbrad. Mu sõnad kõlasid kindlamalt, kui ma ennast tundsin. Jätsin platsi näitaja nõutult enesele järele vahtima ning ruttasin trepist alla garderoobi. Seal valitses raske, eelaimustega laetud atmosfäär. Mulle ei meeldi see olukord, ütles areeni majandusjuhataja. Väljas on vaenulikud jõugud ja meil võib ees seista tõsine lööming. Kas te ei arva, et peaksime kutsuma igaks juuks enam politseinikke? Küsis üks jutlustaja, kes jõuke tundis. Vaatasin jälle välja. Üks meie oma noortest, tähelepanuväärne noor laulja, kaunis kui filmitäht, oli minemas lava keskele, mis oli üles pandud areeni ühte otsa. Vaatame, mis Mary teeb, ütlesin ma. Võibolla pole vaja kutsuda rohkem politseinike. Võibolla võime rahustada neid metsikuid loomi lauluga. Aga kui Mary Arguinsoonil laulma hakkas, kahekordistus vile ja karjumine. Hei, beebi, passi peale kurvidel. On sul aega pärast sõud ka vaesele patusele? Mis su nimi on, kallike? Poisid olid toolidel püsti tõusnud, tehes fishi ja tüdrukud oma liiga lühikestes miniseelikutes ja pluusides hööritasid ennast Mary vaimuliku laulu saatel. Ta vaatas sinna, kus ma kulisside juures seisin ja küsis silmadega, mida ta pidi tegema. Vaatamata mõningatele poolehoiuavaldustele ja hüüdudele, andsin ma Maryle enne teist laulu märku tagasi tulla. Kas sa ei taha seda asja parem katki jätta, Davy? Ei, veel mitte. Ootame veel vähe. Ma tahan katsetada nendega kõnelda. Kui te näete, et enam kuidagi ei lähe, võite teha, mida õigeks peate. Läksin välja. Tee poodiumi keskele tundus mulle pikana. Loomulikult pidi Iisrael mulle teada andma, et ta seal on. Hei, Davy, siin ma olen. Ütlesin, et tulen ja toon oma poisid kaasa. Pöördusin tema poole ja naeratasin. Ning seejuures kohtasid mu silmad Nikki jääkülma pilku. Siis ma sain äkilise inspiratsiooni. Täna õhtul tahame natuke teisiti teha. Teatasin ma läbi valjuhääldaja. Me palume jõuguliikmeid ise korjandust teha. Vaatasin kõneldes Nikile, kas ma võin saada 6 vabatahtlikku. Nikki tõusis välkkiirelt püsti. Tema näol võitlesid skepsis ja salajane võidurõõm. Ta näitas 5 maumaule ja 6 tulid nad ette lavale. Esimene hea tulemus, mida mu otsus oli toonud, oli juba näha. Areen oli nüüd tähelepanelik. Sajad noorukid olid ümber tolgendamise jätnud ja istusid oma toolidel, ettepoole kummardunud ja hingetus ärevuses. Ma astusin kulisside juurde ja võtsin imestunud platsinäitajalt paperist kokteilitopsikud käest. Siis ulatasin, et poistele ja ütlesin. Kui te kõik read olete läbi käinud, siis tulge palun ja tooge ohver eesriide tagant läbi lavale. Ma näitasin eesriidele ja vaatasin Nikki nägu. Selle eesriide taga oli trepp lavale, aga ka uks tänavale. Suur nool näitas exit. Nikki võttis topsiku vastu piduliku tõsidusega, aga tema silmist ma võisin lugeda pilget ja põlgust. Oreli mängides võtsid Nikki ja tema poisid vastu korjandust, ta näitas end hea rahakorjajana. Nikil oli 16 pussitamislugu politsei toimikus ja vihase noakangelasena polnud ta kuulus mitte ainult Brooklynis, vaid ka Manhattani ja Bronxi jõukude hulgas. Ka oma pesapalli löögi taktikaga oli ta kuulus. Ajalehed nimetasid teda prügiämbri võitlejaks, sest löömingu ajal oli tal kombeks ämber pähe panna ja sumada lahingusse pimesi, vibutades oma kurikat surmavas ringis. Kui Nikki seisis rea lõpus, raputades oma korjanduskarpi, tuhnisid poisid ja tüdrukud sügavalt taskutes. Kui ta oli rahul, et oli küllalt korjanud, signaliseeris ta teistele poistele ja üheskoos kõndisid nad alla ja kadusid eesriide taha. Ma ootasin, seistes laval. Kihin voolas üle saali. Möödus üks minut. Tüdrukud panid käe suu ette, et naerupurskeid tagasi hoida. Kaks minutit. Tagasi hoitud naer puhkes ja minu inspiratsioon aurustus selgeks hullumeelsuseks mu enese silmade ees. Juba seisid poisid püsti, trampisid ja röökisid mõnitusi. Siis ruum tardus. Pöörasin pea. Nikki ja teised tulid üle lava minu juurde täis korjanduskarbid käes. Nikki vaatas mulle otsa segase, peaaegu kartliku pilguga, nagu ta ei mõistaks isegi, mida ta teeb. Siin on su raha, jutlustaja, ütles ta. Üldse mitte armastusväärselt, vaid vihaselt ja ärritunud, nagu peaks sõnu temast välja tõmbama. Täna on väga, Nikki, ütlesin ma. Ma loodan, et ükskõik see häälega. Läksin üle lava, nagu polekski mul olnud kaks minu elu raskeimat minutit selja taga. Ruumis oli hiirvaikus, kui kuus poissi üksteise järel oma kohtadele tagasi läksid. Lootust täis südamega hakkasin rääkima. Aga kui ma uskusin, et olen oma sõnumile võitnud massi poolehoiu, siis eksisin ma väga. Ma olin nende kõrvad võitnud, aga näis, nagu ei jõuaks ma kunagi nende südamiteni. Ma ei mõistnud, mis oli mu jutluses valesti. Olin teinud kõik, mis suutsin. Olin veetnud tunde ette valmistades. Olin iga rea läbi palvetanud. Ma olin isegi paastunud, lootuses, et see tõstab minu ettekande mõju ja veenmisjõudu. Aga ma oleksin võinud sama hästi seal seista ja pörsi teateid ette lugeda. Mitte midagi kõigest sellest, mida ma ütlesin, ei näinud neile mõjuvat. Ei jõudnud nendeni. Ma kulutasin võibolla 15 minutit. Ja tagajärjeks oli tõusev rahutus noorte hulgas. Kui ma tsiteerisin Jeesuse käsku, et me peame üksteist armastama, kargas teises reas keegi üles. Ta astus toolile ja hüüdis. Pea kinni, jutlustaja, pea kinni. Sa ütled, et ma pean ta kõusid armastama. Üks neist torkas mind habeme noaga. Ma armastan teda küll, aga tina piibuga. Üks teine pois, hell pönnersite seast, hüppas püsti ja kiskus särgi seljast. Mul on siin kuuli auk, jutlustaja. Keegi nigeri jõugust tegi selle ja sa ütled, et me peame neid armastama. Mees, see pole reaalne. Siin ruumis ei kõlanud see tõest reaalsena, sest ruum oli täis vihkamist. Tundus nagu poleks see inimvõimetele kohane. Me ei suuda sinna jõuda oma võimetega, nõustusin minagi. Ma kõnelen Jumala armastusest. Me peame teda lihtsalt paluma, et ta meile tema väärilise armastuse annaks. Meil ei ole seda enese käest võtta. Äkki ma nägin briljantse selgusega, et need sõnad käisid mu enese pihta. Kas polnud see just sama õppetund, mille olin Jojoolt saanud? On väga vähe, mida meie inimesed võime teha enese ja teiste muutmiseks, tervendamiseks, viha asemel armastusega täitmiseks. Me võime tuua oma südamed ja meeled Jumala juurde, aga edasi peame temale lootma. Ma kummardasin pea palves, nagu olin teinud tänaval. Sellel silmapilgul loobusin koosoleku pidamisest. Olgu nii, Jeesus, palvetasin ma. Mina ei saa siin enam midagi teha. Olen need noored inimesed siia kutsunud ja nüüd astun ma kõrvale. Tule, püha vaim. Kui sa tahad jõuda mõne poisi või tüdruku südameni, peab see toimuma sinu lähedal olu kaudu. Tee oma tahtmise järgi, issand. Tee sina seda. 3 minutit võib uskumatult pikka ajavahemik olla. 3 minutit seisin ma langetatud peaga selle hulga ees. Ma ei kõnelnud sõnagi. Ma ei liigutanud ennast. Ma palvetasin. Vaikselt ja andunult. Mind ei seganud, et mõned noored naersid. Sama vähe oli ma üllatunud, kui suures hallis aeglaselt rahulikuks jäi. Esiteks 3. reas. Ma tundsin ära Iisraeli hääle. Aitab nüüd, poisid, pidage suud! Vaikus valdas kogu ruumi ja rõdud. Enne kui 3 minutit oli möödas, valitses suurel poksivõistluse areenil täielik rahu. Siis kuulsin kellegi nutmist. Avasin silmad. 1. reas tiris Iisrael tagumisest taskust oma ninaretikut. Ta tõmbas selle välja ja nuuskas väga kõvasti, pühkis pisara ja nohistas ninaga. Ma jätkasin palvetamist. Issand, haara kogu hulka. Selle ajal, kui ma palvetasin, tõmbas Niki taskuretiku välja. Ma ei uskunud oma silmi ja vaatasin veel kord. Seal ta istus oma kepile nõjatudes, nina lõristades, silmi pilgutades ja enesele nutmise pärast vihane olles. Üks poistest pani oma käe talle õlgadele. Niki raputas selle ära. Teadsin, et nüüd oli aeg kõnelda. Kõleva häälega ütlesin. Nüüd olete te teda tundnud. Ta on siin. Ta on selles ruumis. Ta on tulnud just teie pärast. Kui te tahate oma elu muuta, on selleks praegu aeg. Tõuske üles ja tulge ette. Iisrael ei kõhelnud. Ta tõusis ja läks oma jõugu ette. Poisid, ütles ta, olen olnud teie juht 3 aastat. Kui ma ütlen, minge, te lähete. Õige? Õige, ütlesid maumaud. Hästi, mina lähen nüüd ette ja teie tulete järele. Püsti! Nad kargasid püsti kui üks mees ja järgnesid Iisraelile. Ei, nad jooksid temaga võidu ja tõukasid 11 küünarnukkidega, et jõuda esimesena. Ma vaatasin näha, kas Niki on nende seas. Ta oli. Tung ette oli nakkav. Enam kui 30 poissi teistest jõukudest järgnes maumaudale alla garderoobi, kus kiriku töötajad neid ootasid. Me olime üle ujutatud. Ma käisin ruumist ruumi, püüdes aidata, kus võisin, ja ühe sellise ringi ajal ma märkasin järsku midagi iseäralikku. Tosinate viisi oli poisse tulnud ette uue elu pärast ja ainult kolm tüdrukut. Ma kuulsin vilistamist hallis ja pistsin pea ukse vahelt välja, et näha, kuidas üks tüdruk tõmbas lahti oma pluusi ja näitas paljast rinda. Hüüdes poisile naabrusest. Kui lähed sisse, ei näe sa seda enam mitte kunagi. Enne kui me neid takistada jõudsime, talitasid teised tüdrukud samuti, et paari poissi ära meelitada. See oli mõistatuslik. Ma arvan, et tüdrukute särkas armu kadedus, kuuldes meid kõnelevat armastusest. Nad ei tahtnud kellegagi armastust jagada ja võitlesid ainukesel viisil, mida nad oskasid, et hoida väikest armetut armastust, mis neil oli.